เจริญธรรมท่านประธานบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing พระติชินจำกัดมหาชนผู้ทรงเมตตาตลอดจนผู้ฟังทุกท่านอาตมาก็ขออนุโมทนาที่ทางอมรินทร์ได้นิมนต์อาตมามาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งสำหรับธรรมที่จะแสดงในวันนี้ก็อย่างชื่อเรื่องที่บอกไปเมื่อกี้นี้โยนิโสมนสิการเราก็เคยได้ยินคำโยนิโสมนสิการมานานหลายท่านก็คงจะได้ศึกษาว่าโยนิโสมนสิการนั้นคืออะไรหมายถึงอะไรธรรมะก็เลยเพิ่มว่าคิดแบบปุรณาการให้เกิดปัญญาในทางสัมมาทิฏฐินะพระองค์ทรงตรัสว่าก่อนที่จะมีพระอาทิตย์โผล่จากขอบฟ้าจะมีบุพนิมิตคือจะมีสัญญาณปรากฏก่อนเป็นแสงเงินแสงทองที่ขอบฟ้าเบื้องบุรพาให้เราเห็นรำไพรจากนั้นเราก็จะเห็นตะวันดวงกลมค่อยๆโผล่ขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นก่อนที่จะเข้าสู่อริยธรรมอริยมรรคอริยผลจะต้องมีบุพนิมิตก็คือโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นก่อนเมื่อมีโยนิโสมนสิการความคิดอันนี้เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีโยนิโสมนสิการสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยการเจริญมรรคเนี่ยจึงเข้าสู่อริยธรรมได้เพราะฉะนั้นนี่โยนิโสมนสิการก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยการเจริญมรรคก็จึงมีความก้าวหน้าไปได้คำว่าโยนิโสมนสิการโยนิก็แปลว่าที่เกิดมนสิการก็คือความคิดที่แยกคายรอบคอบรอบด้านเพื่อให้เกิดปัญญาในทางที่เป็นกุศลปัญญาที่เป็นกุศลของโยนิโสมนสิการนั้นอาจจะในระดับจริยธรรมก็ได้เพื่อปลุกเร้าจิตใจของเราให้เกิดคุณธรรมเพื่อที่สกัดกั้นหรือข่มกิเลสตัณหาเป็นทางที่จะนำไปสู่โลกียะสัมมาทิฏฐิในระดับของสัจธรรมหรือในระดับโลกุตตรธรรมนั้นเนี่ยโยนิโสมนสิการเป็นการพัฒนาให้เกิดปัญญาในทางธรรมให้รู้และเข้าใจความเป็นจริงตรงตามสภาวะแท้ๆของธรรมนั้นๆก็คือตามสภาวะของกฎไตรลักษณ์นั่นเองเพื่อจะขจัดความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นทางนำไปสู่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาต่อไปก็จะจำแนกแจกแจงว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นคิดได้อย่างไรท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกท่านเขียนเรื่องโยนิโสมนสิการไว้ตั้งแต่ท่านเป็นพระราชบรมมุนีนะหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านให้แนวทางว่าคิดได้สิบแบบนะคือแบบที่หนึ่งเนี่ยคิดแบบหาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันหรือคิดแบบสาวหาเหตุแบบที่สองนี่คิดแบบแยกส่วนประกอบหรือในเชิงวิเคราะห์แบบที่สามคิดแบบสามัญลักษณะหรือตามกฎของไตรลักษณ์แบบที่สี่นี่คิดแบบอริยสัจสี่แบบที่5คิดแบบความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่แบบที่6คิดแบบเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางออกเพื่อจะแก้ปัญหานั้นแบบที่7คิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมแบบที่8คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมให้เกิดขึ้นแบบที่9คิดแบบอยู่กับปัจจุบันและแบบที่10อันนี้คิดสลับซับซ้อนหน่อยนะคิดแบบวิเคราะห์รอบด้านหรือวิพัฒนาวาทะทีนี้แต่ละแบบคิดอย่างไรเนี่ยอาตมาก็จะขออธิบายตามที่เวลาจะมีอยู่เกินไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรเนาะ คิดแบบหาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยคิดอย่างไรพุทธศาสนาเนี่ยถือเรื่องเหตุเนี่ยสำคัญมากเลยไม่มีสิ่งใดหรอกที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญสิ่งใดเกิดขึ้นนี่มีเหตุทั้งนั้นเลยอาจจะคิดจากเหตุไปหาผลก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างไรส่วนใหญ่ก็ต้องการผลดีๆทั้งนั้นแหละเมื่อต้องการผลดีๆต้องสร้างเหตุแบบไหนล่ะถึงจะบรรลุผลที่ดีเช่นถ้าเราทำงานเนี่ยเราก็อยากจะให้ผลงานของเราออกมาดีผลงานจะออกมาดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ทำอย่างไรอันแรกก็จะต้องมีความชอบในงานซะก่อนหรือมีฉันทะถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากทำไม่อยากทำก็ทำได้ไม่ดีหรอกต้องชอบซะก่อนว่าชอบสิ่งไหนเนี่ยความทุ่มเทในการทำงานหรือวิริยะต่องานนั้นจึงตามมาเพราะมีความเพียรขยันหมั่นเพียรในการทำงานทุ่มเทเต็มที่ก็ทำอย่างตั้งใจหรือมีจิตตักอะไรที่ไม่ดีก็ปรับแก้ใหม่พัฒนาใหม่ปรับปรุงอยู่เสมอทบทวนประมวลผลประเมินผลหรือมีวิมังสาเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยนะเริ่มจากฉันทะฉันทะเป็นเหตุฉันทะเป็นเหตุสำเร็จที่ผลก็คืองานนั้นออกมาดีมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนานี่คิดจากเหตุไปหาผลทีนี้ถ้าเกิดคิดจากผลไปหาเหตุเนี่ยคิดอย่างนี้ก็ได้นะแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรารู้แต่ผลว่ามันเกิดขึ้นแต่เราไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ที่เกิดผลอย่างนั้นเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรเมื่อเราไม่เข้าใจถึงสาเหตุเนี่ยนะเราก็มีทัศนะต่อผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้เพราะเราไม่รู้เหตุสมมติว่าเราไม่ชอบคนคนหนึ่งเนี่ยเห็นเขาทีไรหงุดหงิดทุกทีเลยนะหงุดหงิดทุกทีเลยเพราะไปยึดในความไม่ชอบที่มีต่อเขานี่มันเป็นอุปทานผลมันเกิดขึ้นเจอหน้าทีไรเรารู้สึกว่าทำให้เราหงุดหงิดทุกทีเลยคนนี้แหละเอาแล้วทำไมล่ะเราถึงหงุดหงิดกับเขานี่เราเริ่มหาเหตุนะเพราะเราไม่อยากทำงานร่วมกับเขาเมื่อต้องอยู่ร่วมกันนี่เราก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหร่จะย้ายไปสักทีนะไม่เขาย้ายไปเราก็ย้ายไปจะได้ไม่ต้องเจอหน้ากันอีกนี่ก็เกิดวิภาวะตัณหาต่อคนคนนั้นเห็นไหมแล้วทำไมถึงไม่อยากทำงานร่วมกับเขาไม่อยากอยู่ร่วมกับเขาเพราะเราเกลียดเขามากเลยคนคนนี้เนี่ยคนยากที่จะทำใจให้ชอบก็ได้นี่ก็มีเวทนาความรู้สึกเกลียดเขาแล้วเหตุที่เราเกลียดเขามาจากอะไรโอ้เพราะว่าคนคนนี้เคยว่าเราแรงๆต่อหน้าคนคนอื่นด้วยนี่เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงเขาได้เห็นท่าทีเขาตอนเขาว่าเราเนี่ยผัสสะมากระทบเวทนาความรู้สึกเกลียดเขาก็เกิดขึ้นนะตัณหาก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมกับเขาอุปทานที่มันยึดเอาไว้เนี่ยเจอหน้าทีไรมันก็รู้สึกหมั่นไส้ไม่สบายใจทุกทีนี่นะอันนี้คิดจากผลมาหาเหตุเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เรื่องผลมาหาเหตุนี่ให้ฟังอีกเพื่อจะได้เข้าใจแต่ชัดเจนยิ่งขึ้นการที่เราเห็นพระอริยบุคคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นผลสำเร็จที่ผลที่ท่านได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วแล้วทำไมท่านถึงเป็นพระอริยบุคคลเพราะท่านเจริญมรรคจึงเป็นเหตุอริยบุคคลจึงเป็นผลอาตมามีโยมเพื่อนคนหนึ่งนะในสมัยหนึ่งเนี่ยท่านเป็นรองอธิบดีอยู่กลมหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเวลาพิจารณาเงินเดือนนี่ระดับกองเนี่ยเขาก็ส่งบัญชีรายชื่อมาถึงท่านก็กลั่นกรองที่จะเสนออธิบดีให้เป็นผู้ที่สั่งการมีข้าราชการอยู่รายหนึ่งทางต้นสังกัดเสนอไม่ขึ้นเงินเดือนให้โอ้ไม่ขึ้นเงินเดือนนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะของข้าราชการนะแสดงว่ามีความผิดค่อนข้างจะมีข้อบกพร่องมากเลยเขาก็แทงมาว่าเนี่ยข้าราชการคนนี้มาทำงานสายเป็นประจำเลยตอนกลางวันนี่พักกลางวันนี่ไปรับประทานอาหารกลับมาช้าเป็นประจำเลยพอเย็นปั๊บรีบคว้ากระเป๋านี่กลับบ้านเป็นประจำเลยผมข้าพเจ้าเห็นได้ว่าโอ้ไม่ให้ความร่วมมือไม่เสียสละไม่ทุ่มเท มีพฤติกรรมมาสายเป็นประจำก็ไม่ชอบนะรองอธิบดีคนนี้ก็เลยเรียกข้าราชการคนนั้นมาบอกว่าเนี่ยตั้งต้นสังกัดเขาเสนอไม่พิจารณาเงินเดือนให้กับคุณนะเพราะพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างนี้แหละคุณจะว่าอย่างไรข้าราชการก็ต้องบอกว่าหนูไม่ว่ายังไงหรอกค่ะหนูยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณมาทำงานสายเป็นประจำหนูอยู่กับพ่อสองคนพ่อหนูเป็นอัมพาตก่อนจะมาทำงานหนูต้องหาอาหารป้อนข้าวพ่อทุกวันถ้ากลางวันหนูต้องรีบกลับไปบ้านไปป้อนข้าวพ่อก่อนตอนเย็นก็ต้องรีบกลับไปบ้านไปดูแลพ่อเนี่ยถ้าเราเห็นแต่ผลเนี่ยนะเราจะเกิดความรู้สึกแบบหนึ่งเพราะเราไม่เข้าใจเหตุพอเราเข้าใจเหตุปั๊บมีความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเลยนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันนะเราเห็นแต่พฤติกรรมเขาที่เราไม่ชอบนั่นแหละแต่เราเคยถามไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยถ้าเราทราบความเป็นมาเขาเราจะสงสารเขาเลยนะเพราะพฤติกรรมในครอบครัวของเขาเนี่ยสร้างเงื่อนปมให้กับตัวเขาแล้วก็น่าสงสารนี่เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเลยเนี่ยรองอธิบดีคนนี้ก็เลยปรึกษากับอธิบดีว่าพฤติกรรมของข้าราชการคนนี้เป็นอย่างนี้นี่เองอธิบดีก็เลยสงสารเอาขึ้นให้ขึ้นขั้นแล้วกันแต่ขึ้นให้ขั้นหนึ่งมันก็ดูกระไรอยู่เอาขึ้นขั้นแล้วกันพอเป็นกำลังใจให้หลายเดือนต่อมาเนี่ยรองอธิบดีคนนี้ขณะที่กำลังหาซื้อของอยู่แห่งหนึ่งข้าราชการคนนี้ก็มาทักทายตอนนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าท่านขาตอนนี้เนี่ยหนูมาทำงานเช้าทุกวันแล้วเพราะพ่อของหนูเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเด็กหญิงวันลีลูกกตัญญูในสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมานะถ้าคุณครูเอาแต่ว่าวันลีมาเรียนสายอีกแล้วมาเรียนสายอีกแล้วอย่างนี้โอ้ก็คอยจะจ้องจับผิดเพ่งโทษแต่พอรู้เหตุโอ้ความเมตตาแล้วการวางใจให้แยกขายแยกยนต์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าที่เราไม่ชอบใครลองถามดูว่าเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเนี่ยลองฟังความเห็นเขาหน่อยแล้วบางทีเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยเราอาจจะมองเขาอีกแบบหนึ่งก็ได้อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราไปอีกแบบหนึ่งก็ได้การไม่รู้เหตุก็จะทำให้รู้สิ่งนั้นอย่างผิวหิวเผินๆรู้ไม่ชัดนะรู้ไม่ครบถ้วนพฤติกรรมของคนทำงานอย่างหนึ่งก็คือมาทำงานสายการมาทำงานสายแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นผลใช่ไหมเราถามไปสิทำไมคุณถึงมาทำงานสายเขาจะอ้างว่ายังไง 90% หรือ 100%เป็นเพราะอะไรรถติดรถติดแล้วถามว่าจะไปแก้ปัญหารถติดได้ไหมใครจะไปแก้ได้ยิ่งนับวันก็จะติดมากขึ้นนะกรุงเทพนี่มันเละเทะไปหมดแล้วรถติดเลยจึงเป็นเหตุมาทำงานสายจึงเป็นผลอย่างนี้แก้ไม่ได้หรอกถามว่าทำไมตอนช่วงคุณมาเนี่ยรถจึงติดเพราะออกจากบ้านสายเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ยอมรับอันนี้นะเราพอรถติดรถติดนะพอออกจากบ้านสายเป็นพฤติกรรมของเราแล้วนะออกจากบ้านสายจึงเป็นเหตุรถติดจึงเป็นผลหรือออกจากบ้านสายเป็นเหตุการมาทำงานสายจึงเป็นผลนี่คิดแบบสาวหาเหตุนะแล้วมันจะได้แก้ปัญหาตรงเหตุของมันได้นะทำไมคุณจึงออกจากบ้านสายเพราะอะไรตื่นสายเห็นไหมอันนี้เข้าพฤติกรรมแล้วเข้าพฤติกรรมของตัวเองแล้วตื่นสายเป็นเหตุออกจากบ้านสายเป็นผลหรือรถติดจึงเป็นผลหรือมาทำงานสายจึงเป็นผลทำไมคุณจึงตื่นสายเพราะดูทีวีดึกติดทีวีดูทีวีดึกเป็นเหตุตื่นสายเป็นผลทำไมคุณดูทีวีดึกเพราะว่ามีนิสัยนอนดึกบางคนถ้าไม่ถึงเวลานอนนอนไหมไม่นอนหรอกยังไม่สองยามเลยเอ้าละครมันจบไปแล้วเนี่ยก ็หาไปดูอันอื่นๆต่อไปแหละบางทีก็ฟังเพลงบางอันเสียบางเพราะยังไม่ถึงเวลานอนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจริงๆของการมาทำงานสายคืออะไรนิสัยที่นอนดึกนี่แหละถ้าเราไม่สาวหาต้นเหตุที่แท้จริงเราจะแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้หรอกปัญหาที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราเพราะเราไม่ถึงต้นเหตุจริงๆเพราะมันกระเทือนสางนะมันไปถึงพฤติกรรมของเราแล้วก็ชอบโทษนะโทษคนอื่นชอบโทษรถติดเมื่อเรารู้ต้นเหตุที่แท้จริงแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหานะตั้งเป้าหมายที่จะแก้ให้สำเร็จแล้วก็ดำเนินการแก้ไขพิจารณาหาเหตุผลกำหนดวิธีการแล้วก็ดำเนินการเห็นโทษของการนอนดึกว่ามันมีโทษมากกว่ามีคุณเพราะถ้าเรานอนระหว่าง3ทุ่มกับนอน5ทุ่มนี่ผลจะต่างกันไหมเยอะเลยนะเพราะยิ่งดึกเท่าไหร่เนี่ยร่างกายก็นำพลังงานสะสมออกมาชดเชยถึงจะนอนเวลาเท่ากันก็จริงนะถ้านอน2ยามเนี่ยนะนอน7ชั่วโมงแล้วไปตื่น7โมงเช้ากับนอน4ทุ่มเพื่อไปตื่นตี5ตื่นขึ้นมานอนแบบไหนสดชื่นกว่ากันนอน4ทุ่มนะใช่ไหมเพราะร่างกายไม่สูญเสียพลังงานที่สะสมเอาไว้มากเนี่ยพอเที่ยงคืนไปแล้วโอ้มันใช้พลังงานสะสมไปมากนอน3ทุ่มได้ก็ยิ่งดีนะแต่3ทุ่มของเราก็มันหัววันเกินไปเพราะฉะนั้นเห็นโทษการนอนดึกว่ามันมีโทษมากกว่ามีคุณฝึกฝืนใจและไม่นอนดึกแม้จะชอบดูทีวีอ่านหนังสือหรือฟังเพลงก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมกำหนดเวลานอนให้เร็วขึ้นอาจจะ4ทุ่มก็ได้นะตื่นสักตี4ตี5ก็ได้นะอย่างน้อยก็ควรจะนอนสัก6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงถ้า7ชั่วโมงเนี่ยกำลังดีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาจริงแล้วนะแต่ก็ยังโอ้เออยู่นั่นแหละเพราะนิสัยออกจากบ้านสายมันชินนะมันก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทำภารกิจหลังตื่นให้เสร็จเร็วขึ้นเพื่อที่จะออกจากบ้านให้เร็วขึ้นถ้าเคยออกสัก7โมงก็ออกสัก6โมงแล้วมันจะต่างกันเยอะถ้า6โมงรถติดเนี่ยออกสักตี5ครึ่งถ้าตีห้าครึ่งรถยังติดมาไม่ทันต้องพิจารณาแล้วนะจัดย้ายบ้านดีหรือย้ายที่ทำงานดีใช่ไหมบางทีอยู่ที่ทำงานมันไกลเกินไปบางคนนี่ต้องออกจากซอยมาออกจากซอยมายืนรอรถต้องต่อรถสองต่อโอ้โหจะเวลาเดินทางก็ต้องสองชั่วโมงครึ่งกลับบ้านอีกสามชั่วโมงวันหนึ่งอยู่บนท้องถนน5 ชั่วโมงครึ่งโอ้นี่มันมากเกินไปนะย้ายบ้านได้ก็ย้ายย้ายไม่ได้ก็ย้ายงานเนี่ยเป็นวิธีการที่แก้ไขที่เราใช้วิธีสาวหาเหตุที่แท้จริงเพื่อให้รู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็กำหนดวิธีการแก้ปัญหาอันนี้อาตมาคิดเอาเองนะเพื่อนแต่ละคนอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วก็ลองทำดูถ้าไม่สำเร็จก็ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขใหม่ปัญหาข้อหนึ่งและข้ออื่นเนี่ยเป็นความเพียรหรือวินัยที่เราแก้ปัญหาไม่ค่อยได้นี่เพราะเราขาดวินัยในการแก้ปัญหาของเราเองนะคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือในเชิงวิเคราะห์ส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพองค์รวมในเชิงสังเคราะห์เช่นเห็นว่าอันนี้โน้ตบุ๊กอันนี้กาน้ำอันนี้โต๊ะหมู่บูชาอันนี้ห้องประชุมอันนี้เก้าอี้อันนั้นคนนะนี่เราเห็นนั้นสักองรวมแต่ในเชิงพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้เห็นในเชิงวิเคราะห์นะเช่นเอาต้นไม้มาวิเคราะห์เราก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่อยู่ใต้ดินเรียกว่ารากโผล่จากดินขึ้นมาก็คือลำต้นแม้ลำต้นก็ตรงกลางก็เป็นแก่นแล้วนอกแก่นก็เป็นกระถี่ข้างนอกที่เราเห็นด้วยตาก็คือเปลือกไอ้ที่ขวางๆออกมาแตกออกไปก็เป็นกิ่งจากกิ่งก็เป็นก้านจากก้านก็เป็นใบแล้วก็เป็นดอกเห็นไหมนี่ถ้าวิเคราะห์ถึงความเป็นต้นไม้เราก็จะได้นี่แหละส่วนต่างๆของต้นไ ถามว่าดอกอย่างเดียวใช้ต้นไม้หรือไม่ไม่ใช่นะแก้มอย่างเดียวก็ไม่ใช่กิ่งหรือก้านหรือแต่ละอย่างไม่ใช่ต้นไม้เลยความเป็นต้นไม้มีไหมในเชิงวิเคราะห์ความเป็นต้นไม้ไม่มีหรอกมีแต่ส่วนประกอบย่อยๆขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มารวมตัวกันแล้วเราก็สมมติกันว่าอย่างนี้เรียกว่าต้นไม้ความเป็นต้นไม้ในเชิงวิเคราะห์ไม่มีเป็นเพียงแต่สมมติเมื่อสิ่งต่างๆมารวมตัวกันเข้าเราก็ตั้งชื่อเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะชั้นใดก็ชั้นนั้นความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็จึงไม่มีถ้าเราแยกแยะออกมาในเชิงวิเคราะห์ถามว่าความเป็นตัวเราอยู่ที่ไหนเส้นผมอย่างเดียวก็ไม่ใช่ตัวเราจมูกอย่างเดียวก็ไม่ใช่ตัวเราอวัยวะแต่ละส่วนก็ไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราก็คืออวัยวะต่างๆที่มารวมตัวกันเข้าที่เราเรียกว่าร่างกายร่างกายอย่างเดียวก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าไม่มีจิตใจนะจิตใจอย่างเดียวกับร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะสักแต่ว่าเป็นส่วนประกอบย่อยๆที่มารวมตัวกันตามเหตุปัจจัยในห่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งที่มารวมตัวกันนี้ก็ต้องแตกสลายไปและส่วนที่ย่อยที่สุดที่เราไม่สามารถแยกแยะต่อไปในความเป็นรูปก็คือดินน้ำลมไฟปรมาณูของแต่ละดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นในเชิงวิเคราะห์จึงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งโน้นไม่มีสิ่งนั้นที่เป็นวัตถุสิ่งของนะมีแต่รูปกับนามซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าสิ่งไม่มีชีวิตก็คือรูปรูปในส่วนที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็คือปรมาณูของธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละแต่ที่เราเห็นเป็นต้นไม้เป็นเก้าอี้เห็นตามสมมุติของชาวโลกจากการที่เขาเห็นสิ่งต่างๆมารวมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ให้นิยามความหมายเช่นเดียวกับบุคคลหรือสัตว์นะถ้าคิดในเชิงสามัญลักษณะให้รู้เท่าทันความเป็นจริงก็คิดในแบบไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังที่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอนอันนี้เราก็ยอมรับนะว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปแต่เรายอมรับแต่ไม่ใช่ของเราเนี่ยแหละถ้าของเราเนี่ยเราจะยอมรับไหมถ้ามันเปลี่ยนไปในทางวิบัติเราไม่เห็นยอมรับเลยก็ไหนว่าเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเวลาของเราเปลี่ยนในทางที่วิบัติเราก็ไม่อยากจะยอมรับแต่ถ้าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเราไหมโอ้ชอบมันดีจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเดียวได้อย่างไรมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุของมันนั่นแหละดีมั่งไม่ดีมั่งนี่แหละทุกขังยากที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมได้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวอนัตตาก็เกิดจากส่วนประกอบย่อยๆอย่างเราวิเคราะห์ต้นไม้ออกมาเนี่ยต้นไม้ก็เป็นอนัตตาคนก็เป็นอนัตตาเพราะมันเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นของใครจริงนี่คิดในเชิงรู้เท่าทันความเป็นจริงในสามัญลักษณะหรือกฎไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายนอกตัวเราหรืออยู่ภายในตัวเราไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะยินดีหรือไม่ยินดีมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเองแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีใจกล้าหาญเที่ยงธรรมไม่หวาดหวั่นบางทีเราคิดว่าแย่เลยชีวิตกำลังแย่เลยเนี่ยบริษัทกำลังมีปัญหาเมื่อวานนี้มีโยมมาหาเขาวิตกกังวลมากเขาทำบริษัทญี่ปุ่นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นทะเลาะกับจีนจีนไม่ยอมออเดอร์สินค้าทำให้บริษัทกำลังแย่เลยมีปัญหาเขาก็พิจารณากังวลว่าจะตกงานไหมเนี่ย เห็นไหมนี่ไปวิตกกังวลต่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะจิตเนี่ยไม่กล้าหาญอาจองค์ไม่พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงความจริงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ความที่ไม่ฝึกจิตฝึกใจให้เข้าใจความเป็นจริงให้มีความกล้าหาญนี่แหละทำให้มันท้อแล้วมันทุกข์ตั้งแต่ก่อนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอนยากที่จะควบคุมตามที่เราปรารถนาได้แล้วเราควรจะทำอย่างไรการงานของเราควรจะทำอย่างไรชีวิตของเราควรจะทำอย่างไรชีวิตของเราก็มีร่างกายกับจิตใจร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอะไรแก่แล้วที่สุดก็ต้องตายยอมรับนี่ถ้ามายอมรับแล้วนะนี่เป็นคนแก่แล้วนะคือเลข7แล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยจะไม่แก่ยังไงทีนี้เราจะแก่อย่างไรที่จะไม่ต้องทุกข์กับสังขารมากไอ้ไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะเรากำลังเดินทางไปสู่ความแก่ที่ต้องทุกข์กับสังขารมากก็คือโรคภัยแค่7โรคบางอย่างนี่เราหาเรื่องนี่ทำให้เราเป็นโรคเองนั่นแหละอาหารนี่แหละจริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้นะยังไงมันก็ต้องแก่แต่จะแก่ยังไงให้มีคุณภาพก็ต้องระวังเรื่องอาหารตั้งแต่วันนี้อาหารอารมณ์ออกกำลังกายต้องสร้างเหตุเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำร้ายตัวเราอย่างน้อยก็ชะลอความเสื่อมไอ้ที่จะไม่ให้เสื่อมเป็นไปไม่ได้นะดูแลรักษาเพื่อชะลอเท่านั้นเองชะลอความเสื่อมเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ในวัยชราที่โรคภัยไข้เจ็บมารุมเราทั้งเบาหวานเอ่ยทั้งความดันเอ่ยทั้งหัวใจเอ่ยแถมมะเร็งเข้าไปอีกอย่างนึงก็แย่ไปใหญ่เลยนะอันนี้แหละจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องระวังตั้งแต่วันนี้นั่นแหละจะสร้างเหตุเพราะร่างกายสังขารวัตถุทั้งหลายเปลี่ยนแปลงสู่ความชราที่สุดก็แตกสลายหรือมรณะจิตใจมันก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่จิตใจมันเปลี่ยนในทางที่ดีก็ได้เนี่ยเปลี่ยนในทางที่พัฒนาก็ได้เนี่ยเปลี่ยนในทางที่แย่ลงก็ได้เนี่ยในทางเสื่อมลงก็ได้เนี่ยท่านอย่างไรอยากให้จิตใจของเราเปลี่ยนเพิ่มพูนด้วยสติปัญญาและบุญบารมีคุณธรรมความดีนะแล้วก็ที่จะนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเราพัฒนามันได้เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปนะเปลี่ยนในทางที่ดีก็ได้ในทางพัฒนาก็ได้แต่วัตถุสิ่งของต้องทำใจนะเปลี่ยนไปสู่ความเก่าแก่เสื่อมแล้วก็แตกสลายในที่สุดทำได้อย่างเดียวรักษาใจเราไว้เรารักษาวัตถุสิ่งของแม้ตั้งบุคคลอันเป็นที่รักนี่รักษาไว้ไม่ได้หรอกนะก็ไม่ประมาทต่อการดำเนินชีวิตต่อการใช้ชีวิตคิดแบบอริยสัจ4อริยสัจ4นี่คิดตามเหตุและผลโดยพุทโธเอาผลขึ้นก่อนแล้วก็สามหาเหตุแล้วแก้ไขที่ต้นเหตุอริยสัจ4เราก็รู้ว่าพุทโธเนี่ยพูดถึงทุกข์ทำไมพระพุทธองค์ถึงพูดถึงทุกข์ในคืนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องมาจะทอดพระป่านะวันวิสาขบูชาวันที่24พฤษภาคมที่โรงอารามธรรมสถานก็คือถือโอกาสบอกบุญเชิญชวนญาติโยมเราจะพูดถึงเรื่องคืนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นี่แหละปฐมยามเกิดอะไรขึ้นมัชฌิมยามเกิดอะไรขึ้นและปฐมยามมัชฌิมยามจะนำไปสู่ปัจฉิมยามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เกี่ยวเรื่องกันทั้งนั้นเลยนะเกี่ยวเรื่องกันทั้งนั้นเลยก็ว่าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเพื่อตอบแทนที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญก็ประมาณสัก9โมงเช้าจะพูดเรื่องนี้แหละทุกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเพราะอุปทานที่ไปยึดในความเป็นตัวเรานั่นแหละอุปทานที่มีต่อขันห้าพระพุทธองค์สรุปว่าโดยย่ออุปทานต่อขันห้าเป็นทุกข์เรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรเราจะต้องรู้เหมือนเรามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะเราจะได้แก้ปัญหา ถ้าอยู่กับปัญหาไม่รู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมันแก้ไม่ได้หรอกก็อยู่กับปัญหาอย่างนั้นแหละจมปลักอยู่กับปัญหาอย่างนั้นแหละเหมือนเห็นว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์ก็ต้องรู้ไม่ใช่มองในแง่ร้ายนะมองในแง่ของความเป็นจริงที่จะขวนขวายออกจากทุกข์และอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็สมุทัยสมุทัยคืออะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองแล้วที่เรามาเกิดก็เพราะตัณหานี่แหละเรามีหน้าที่ต่อตัณหาอย่างไรเราก็ควรที่จะขจัดออกเสียหรือละหรืออย่าไปทำอีกถ้าเราละตัณหาได้ทุกข์นั้นจะหมดไปไหมทุกข์ก็หมดไปเพราะตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าละตัณหาไม่ได้เด่นนะละเหตุไม่ได้ผลมันจะหมดไปไหมผลก็ไม่หมดไปผลก็ดำรงอยู่มีตัณหาก็ต้องมีทุกข์ทุกข์จึงเป็นผลสมุทัยจึงเป็นเหตุแล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไรนิโรธนิโรธก็คือการดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือการดับตัณหาเรามีหน้าที่ต่อนิโรธได้อย่างไรเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะแก้ปัญหาให้สำเร็จนะทำให้สำเร็จนะจะต้องดับตัณหาให้สำเร็จนะมันที่จะถึงนิโรธได้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต่อนิโรธจะต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จเป้าหมายในชีวิตนะแล้วจะทำอย่างไรล่ะถึงจะดับตัณหาได้เพื่อถึงนิโรธพุทโธก็สอนวิธีปฏิบัติเรียกว่ามรรคแม้มีองค์8หรือมี8องค์ย่อมาเหลือ3คือในหมวดของปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบในหมวดของศีลการเจรจาชอบการกระทำชอบเลี้ยงชีวิตชอบในหมวดของสมาธิความเห็นชอบสติระลึกชอบใจที่ตั้งมั่นชอบเพราะฉะนั้นมรรคก็มีปัญญาศีลสมาธิเรามีหน้าที่ต่อมรรคอย่างไรจะต้องนำไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติมรรคได้บริบูรณ์แล้วทำเหตุได้บริบูรณ์ผลจึงตามมาก็คือนิโรธนี่พระพุทธองค์ให้ไว้เป็นคู่เลยทำไมพระพุทธเจ้าเอาผลขึ้นก่อนทำไมเนี่ยเอาเหตุขึ้นก่อนเพราะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรูปธรรมชัดเจนมีประจักษ์พยานถ้าไปเอาเหตุไปห้ามก่อนนะยังไม่มีผลให้เห็นตัวอย่างคนจะเชื่อไหมคนก็ไม่ค่อยเชื่อต้องเอาผลที่เกิดขึ้นให้เห็นเราถึงบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรผลจึงเป็นเช่นนั้นถ้าผลไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยชี้เลยแต่มาจากทำเหตุอย่างนี้ที่หลังจะไปทำอีกคนก็สังวรระวังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักอริยสัจ4ต้องคิดให้ตรงประเด็นแล้วเพื่อมุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องปฏิบัติจะดับทุกข์ได้ก็จะต้องละตัณหาโดยปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8หลักอริยสัจ4นี้เป็นหลักที่ใช้แก้ปัญหาได้ทุกยุคทุกสมัยเลยว่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสาวไปหาเหตุแล้วละที่เหตุนั้นเสียปัญหานั้นก็จะหมดไปอาตมาก็พยายามที่จะสร้างรูปแบบหรือโมเดลขึ้นมาเพื่อจะประยุกต์การนำหลักอริยสัจ4ไปใช้ในการแก้ปัญหาทุกปัญหานะอันแรกก็ต้องกำหนดรู้ปัญหาหรือทุกข์ที่เรามีอยู่และหาเหตุแห่งปัญหาหาเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยถ้าใครมีลูกส่วนใหญ่ก็ทุกข์กับลูกนั่นแหละมีใครมีทุกข์กับลูกนี่น้อยมากนะลูกจะดียังทุกข์กับลูกไหมยังห่วงลูกไหมดีแค่ไหนก็ห่วงนะความห่วงเป็นทุกข์ไหมความห่วงก็เป็นทุกข์ยิ่งลูกไม่ดีแบบเป็นไงก็ยิ่งทุกข์มากเลยอันนี้เอาเคสลูกไม่ดีก่อนทำไมพ่อแม่ทุกข์เพราะลูกหมกมุ่นในอบายมุขการหมกมุ่นอบายมุขของลูกเป็นเหตุพ่อแม่จึงมีทุกข์ตามมาถามว่าทำไมลูกหมกมุ่นอบายมุขเพราะอะไรลูกไปหมกมุ่นอบายมุขเพราะลูกลองคิดดูสิเพราะอะไรส่วนใหญ่เราก็เป็นอย่างนี้แหละคบเพื่อนไม่ดีเห็นไหมเพื่อนไม่ดีเป็นแพะนะเหมือนมาทำงานสายรถติดนี่รถติดเป็นแพะนะเราก็มักจะมีแพะจูงไปด้วยนั่นแหละนั่นเองนี่ เราไม่เคยชอบโทษตัวเองนะเราชอบโทษคนอื่นสิ่งอื่นมันง่ายดีนะคบเพื่อนไม่ดีเป็นเหตุหมกมุ่นอบายมุขจึงเป็นผลถามต่อไปอีกทำไมลูกคบเพื่อนไม่ดีทำไมออกจากบ้านเรื่อยเลยทำไมไม่ชอบอยู่บ้านเพราะเขาขาดความอบอุ่นในครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่ถึงตรงนี้หรอกเพราะถึงตรงนี้ยังไงมันกระเทือนสารมันเข้าเนื้อตัวเองใช่ไหมเราก็สร้างกรอบกำบังตัวเองไม่เห็นว่าเรานั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วถ้าไม่แก้ให้ตรงเหตุมันจะไปแก้ผลได้อย่างไรนี่เขาขาดความอบอุ่นจึงเป็นเหตุทำให้เขาไม่อยากจะอยู่บ้านไปหาเพื่อนดีกว่าแต่ไปเจอเพื่อนไม่ดีเขาเลยไปติดยาเสพติดหมกมุ่นในอบายมุขพ่อแม่ก็เลยต้องทุกข์ใจแล้วถามว่าทำไมเขาขาดความอบอุ่นก็ท่าทีพฤติกรรมของเรานั่นแหละในการสอนเขาไม่จูงใจก้าวร้าวรุนแรงเบื่อหน่ายเอาแต่สอนดูว่าทำโทษนี่วิธีการสอนที่ไม่ดีนั่นเองเป็นสาเหตุทำให้เขาขาดความอบอุ่นแล้วก็ออกจากบ้านปลอดภัยคราวนี้มาถึงตัวเราอย่างตรงไปตรงมาแล้วนะถ้าไม่แก้ที่ตัวเราเนี่ยจะแก้ที่ลูกได้ไหมยากทำไมเราถึงใช้วิธีสอนเขาไม่ดีดุด่าว่ากล่าวครับเพราะเราอยากให้เขาได้อย่างใจเนี่ยเพราะเขาเป็นลูกรักเนี่ยใช่ไหมรักมากก็ยิ่งอยากให้ได้อย่างใจมากเนี่ยไอ้ความอยากให้ได้อย่างใจนี่เองจึงเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งเอาวิธีการของตัวเองเป็นที่ตั้งเราลืมไปแล้วสมัยเราเป็นเด็กๆเคยซนยังไงเคยอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมแล้วสมัยเราเป็นเด็กกับสมัยนี้สิ่งแวดล้อมต่างกันเยอะเลยแต่เราจะเอามาตรฐานของเรานี่แหละเป็นเครื่องวัดเป็นกรอบให้เขาทำให้เขาปฏิบัติก็เราผ่านโลกมาขนาดนี้มีวุฒิภาวะผ่านร้อนผ่านหนาวมีเหตุมีผลแต่เด็กๆ เขายังไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่ปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้ทุกข์เพราะลูกก็คืออยากให้เขาได้อย่างใจนี่แหละอ้าวคราวนี้เมื่อรู้ปัญหาจริงๆแล้วตั้งเป้าหมายจะแก้ให้สำเร็จถ้าสำเร็จนั้นปัญหาหมดไปปัญหาหมดไปเป็นนิโรธเลยนะแล้วจะมีวิธีการแก้อย่างไรล่ะก็ต้องกำหนดวิธีการแก้วิธีการแก้ก็คือมาพิจารณาหาเหตุผลกำหนดวิธีการและดำเนินการเห็นทุกข์ของความยึดว่าเขาจะต้องได้อย่างใจเรานะจริงๆนี่มีใครจะได้อย่างใจเราหมดทุกอย่างเป็นไปได้ไหมแม้เราเองได้อย่างใจตัวเองไหมเราชอบต้องการอะไรที่มันไม่มีจริงอ่ะใช่ไหมต้องการในสิ่งที่เกินกว่าที่มันจะมีจริงได้แล้วความต้องการเนี่ยมันจะสมปรารถนาได้ยังไงเพราะมันไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าด้วยนี่แหละแล้วทำไมบางทีเขาก็ได้อย่างใจเราบางทีเขาก็ไม่ได้อย่างใจเราเราก็ไม่เคยมาพินิจพิจารณานะทำไมบอกบางอย่างแล้วนี่ลูกเชื่อต้องให้ความร่วมมือดีเขาทำตามทำไมบางอย่างลูกไม่เชื่อไม่ความร่วมมือไม่ทำตามเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเป็นเพราะเหตุใดเรารู้แต่ผลว่าอ้าวไม่เชื่ออีกแล้วเขียนอีกแล้วบอกอย่างนึงทำอย่างนึงแล้วไม่เข้าใจเหตุเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่ลูกเขาเชื่อเราเขาทำตามเราเพราะหนึ่งเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราบอกเขาเห็นด้วยนะเขาก็เลยทำตามหรือเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขารักเราไม่เห็นด้วยหรอกแต่เพราะรักแม่ตามใจแม่หน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจเราก็ตามใจแม่หน่อยหรือว่าเขากลัวเราที่ต้องฝืนทำเพราะกลัวเราถ้าไม่ทำเป็นไงโอ้เดี๋ยวใหม่ชุดใหญ่เลยนะไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังหรือบางทีลงโทษแรงๆเลยนะนี่ทำตามเพราะความกลัวพอทำตามมันก็ได้อย่างใจเราเนี่ยแล้วทำไมล่ะเขาถึงไม่ทำตามเราในบางทีเขาเห็นด้วยนะแต่เขาต้องการประชดที่พูดมาบอกมาเนี่ยก็ถูกไม่เห็นด้วยแต่เขาต้องการประชดทำไมเขาต้องการประชดบอกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเบื่อไหมเบื่อนะเบื่อทำประชดเลยเนี่ยนะ หรือว่าเขาเนี่ยมีความต้องการของเขาความต้องการของเขาซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของเราและความต้องการของเขาเนี่ยมันแรงมากเขาไม่กลัวเลยจะลงโทษยังไงเขาก็ไม่กลัวบางคนตัดแม่ตัดลูกยอมตัดเลยนะเพราะสิ่งที่เขาทำเขาต้องการนั้นมันยิ่งใหญ่สำหรับเขาเกินกว่าที่เราเนี่ยจะไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเขาได้อันนี้นี่เป็นเรื่องละเอียดนะระวังพฤติกรรมของลูกที่มีต่อเราถ้าเราไม่คิดพิจารณาแล้วมันไม่เชื่ออะไรละหรือลูกไม่เชื่อละเชื่อละเราทำได้แต่เพียงว่าทำอย่างไรให้เขาเกรงใจเราเขารักเรามากมากลูกบางคนรักแม่นะจะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงกลับตึกดีกว่าจะทำอย่างนู้นไม่ดีเดี๋ยวแม่จะเสียใจนี่เขารักแม่หรือเขาเกรงใจแม่ถึงแม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของเขาเนี่ยเราพยายามทำสิ่งนี้แหละให้ลูกรักเราลูกเกรงใจเรานะให้เข้าใจว่าเราไม่อาจจะบังคับจิตใจเขาได้และแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเราบอกว่าลูกไม่ได้อยากใจเลยถ้าลูกได้อยากใจเป็นไงเชื่อพ่อเชื่อแม่ขยันอย่าใช้เงินเปลืองนะรู้จักรับผิดชอบต่อตัวเองถ้าเรียนหนังสือขยันดูหนังสือรู้จักช่วยงานบ้านเมืองอย่าคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยได้อย่างใจแม่นะแม่ชอบสิ่งไหนก็ทำตามอย่างที่แม่ชอบแม่บอกอย่างไหนก็ทำตามอย่างที่แม่บอกได้อย่างใจแม่ถ้าลูกพูดได้ลูกก็อยากจะบอกว่าแม่นะไม่ได้อย่างใจลูกเลยถ้าเขาพูดได้ความจริงเขาพูดในใจนะแล้วแม่ได้อย่างใจลูกเป็นแม่แบบไหนล่ะเข้าใจลูกมั้งพูดกับลูกดีๆก็ได้อันนี้พูดหลายครั้งหลายหนรู้แล้วล่ะไม่ต้องจำที่จำชัยหรอกรู้แล้วล่ะนะฟังเหตุฟังผลของลูกมั่งไม่ใช่พอกลับบ้านเด็กน้อยอะไรน้อยโอ้ดุนำหน้าเลยแล้วก็ว่าตามหลักเป็นชุดใหญ่แล้วทำตัวเป็นอะไรทำตัวเป็นครูสอนลูกไปเรียนอยู่โรงเรียนลูกก็ได้ยินครูมาเยอะแล้วนะกลับบ้านก็มีครูใหญ่ครูใหญ่คนแรกของลูกด้วยมีครูใหญ่ทำตัวเป็นครูทำตัวเป็นสารวัตรสอบสวนสารวัตรสืบสวนด้วยคนไปสืบทำตัวเป็นผู้พิพากษาในบ้านได้มีอย่างนี้เลยนะมีทั้งครูมีทั้งสารวัตรสอบสวนทั้งสารวัตรสืบสวนมีทั้งผู้พิพากษาแท้บางทีทำตัวเป็นพัสดีควบคุมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเด็กในวัยหนึ่งวัยหนึ่งเขาก็คิดของเขาอย่างนั้นทำของเขาอย่างนั้นวิธีเลี้ยงลูกที่ดีเนี่ยนะก็ต้องเลี้ยงให้ถูกกับวัยตอนเขายังแบบบอกตอนเขายังคลานตอกแตะตอกแตะเขายังเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอะไรเนี่ยนะต้องเลี้ยงแบบไข่ในหินเลยนะดูแลประคบประโคมไม่ให้คลาดจากสายตาพอเริ่มเรียนรู้ต้องเลี้ยงแบบครูคอยสอนเพราะเด็กเนี่ยยังต้องการที่พึ่งต้องการพ่อแม่เป็นที่พึ่งจะสอนอะไรต้องรีบสอนเวลานั้นนะในช่วงที่เริ่มเรียนรู้ขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบนี่ต้องรีบสอนจะสร้างนิสัยยังไงต้องรีบสร้างนิสัยในวัยนี้โตขึ้นหน่อยเขาเริ่มเรียนรู้ตัวเองนะเขาต้องการการยอมรับนะเวลาจะไปไหนร้องตามนะรีบสอนแต่เวลาไปไหนไม่ร้องตามแล้วเด็กต้องการการยอมรับจะจุงมือข้ามถนนเด็กสะบัดมือแล้วอยากเห็นว่าเขาก็ช่วยตัวเขาเองได้ต้องเลี้ยงแบบไหนแบบเพื่อนละคอยให้คำแนะนำปรึกษาเป็นเลี้ยงแบบครูอีกเป็นไงเด็กเบื่อเลยนะเบื่อนี่ต้องเลี้ยงให้ถูกวัยให้เหมาะให้สมนะนอกจากนี้อะไรอีกยอมรับความเห็นที่แตกต่างเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความเห็นเปลี่ยนท่าทีจากการสอนการดุการบังคับมาเป็นเพื่อนขอให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็ทำใจนะทำใจที่ว่าต้องการให้ลูกได้อย่างใจเนี่ยปล่อยวางความทุกข์จากความยึดถือที่เขาจะต้องได้อย่างใจเพราะเขาเป็นลูกเรา แต่ไม่ละวางในหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยประคับประคองคอยเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดนี่แหละใช้บทบาทท่าทีให้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นโมเดลของอริยสัจ4เนี่ยนะหลักอันนี้เนี่ยเอาไปใช้แก้ในทุกๆปัญหาเลยนะอันนี้ก็เป็นเพียงแต่อาตมายกเอามาคิดเอาโยมอาจจะมีปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันบ้างลองไปคิดดูแล้วก็สร้างรูปแบบของตัวเอง